yang beli rumahnya orang dirusak buat hukum.
Di tahun yang sama dia motret Leopard Seal ini, jarak beberapa bulan sebelumnya ada peneliti yang meninggal.
Selamat apa ini ya? Selamat malam ya?
Malam. Sekarang rekodinya malam.
Malam hari, oke. Okay.
Pulang kerja ya?
Jadi buta korporat. Korporat. Jadi buta korporat.
Buta korporat. Berbahaya. Sabar.
Capek.
Yang penting malamnya kan
bisa. Oh iya, kita harus cari set astral yang lain ya.
Ini sebenarnya kan bacot.
Ngomong curu. Daripada kita ngomong gak jelas, gak ada dokumentasi ya. Hari kita mendokumentasikan apa kebacotan kita.
Ya, itu luar penting. Biasa. Hari ini kita mau ngobrolin apa?
Ngobrolin 5 foto yang paling inspiring ya buat kita ya.
Ya, masing-masing 5.
Masing-masing 5 ya.
5 dari Mas Chandra, 5 dari saya.
Editor 5, fotografer 5.
Editor.
Kan Anda sang editor.
Nanti bakal tahu selera foto saya dari awal sebenarnya apa.
Jadi fotografer versus editor.
Clickbait sekali ya.
Clickbait.
Clickbait sekali.
Semuanya sekarang clickbait.
Master of clickbait. Hati-hati nanti diciduk.
Itu siapa? Ya, kan tidak melanggar undang-undang apapun.
Ya, sebenarnya pasti kan dari kita semua, dari masing-masing orang pasti ada beberapa foto yang menurut kita itu impactful buat kehidupan kita atau cara motret kita atau cara hidup kita.
Cara pandang juga.
Ya, dari cara pandang dan literasi ya. Masuk ke dalam kategori literasi yang berpengaruh ke teknis dan visual kita motret kayak gitu. Nah, di sini kita mau menjelaskan paling enggak minimal 5 dan 5 dari masing-masing kita hasil fotonya.
Hasil foto seorang fotografer.
Ya, iya. Fotonya fotografer yang impactful buat kita.
Ya. Menginspirasi kita terkait perspektif kita melihat fotografi atau menginspirasi kita terkait oh, teknisnya seperti ini, oh, cara lihat dia melihat dunia seperti apa dari sisi fotografi.
Ada Karya fotonya Aw Karin enggak, Pak?
Enggak.
Hanya Geraldine?
Siapa itu? Saya enggak kenal artis.
Anda kurang sering melihat Bidadari, Pak.
Itu sinetron ya?
Bukan. Ini nanti tak kasih tahu.
Ya udah nanti ya.
Nanti tak kasih tahu.
Ya, sorry lah.
Itu untuk cuci mata.
Pakai Rinso, Pak.
Oh, jangan. Baiklin.
Oh, Baiklin. Siap.
Oke. Okay. Untuk pertama, kita mulai dari Mas Ben.
Oke.
Okay. 5 foto yang menurut Mas Ben impactful dan sangat paling tidak berarti dalam hidup Mas Bendra.
Berat ya, sangat berarti.
Lumayan berat. Susah untuk dicerna mungkin nanti.
Siap, siap. Ya.
Oke, sebelumnya nanti kita akan posting 5 semua fotonya, 10 fotonya di Instagram. Urut 1 sampai ke 10, 5 pertama dari Mas Bendra, 5 pertama dari saya.
Oke.
Nanti kalian mungkin kalau mau dengerin podcastnya, sekalian bisa dengerin, sekalian buka Instagramnya, kalian bisa scroll dari foto pertama, foto kedua, foto ketiga, sampai seterusnya. Kalau YouTube nanti kita mungkin kasih foto blanknya.
Yes. Ya.
Jadi full screen nanti fotonya. Kita jelaskan dari background aja.
Ya, nanti ya. Menyusul lah itu ya.
Ya, mukanya kan gak penting sebenarnya.
Gak penting. Kita bukan tampang-tampang yang cocok.
Ini nanti di sensor tak kasih gambarnya bebek.
Ya, nanti tak kasih wajah yang lain. Gitu ya.
Saya ganti Richard Everton.
Gajahnya ya?
Sampai tadi Dobby Mane.
Oke.
Oke. Okay. Starting. Oke, okay, pertama. Dimulai dari Mas Ben dulu.
Oke. Okay.
Foto okay. Pertama bisa dijelaskan foto dari siapa dan tentang apa.
Oke.
Okay. Nang YouTube nanti ada foto nih. Ya.
Mukamu yang disensor ya?
Okay. Semuanya.
Oke, ini adalah foto pertama karya seorang fotografer Amerika ya?
Fotografer Amerika.
Joel Meyerowitz.
Salah satu
fotografernya
Leica. Fotografer Suhu.
Suhu. Dan tentang 9/11. Gimana World Trade Center itu setelah dibom sama teroris ya?
Bin Laden, Bin Laden.
Akhirnya itu kan nanti politiknya kan lari ke Irak gitu. Buat masa ini sebenarnya. Skip.
Ini pembahasan nanti aja.
Ya,
teori konspirasi. Nanti kita bikin teori konspirasi.
Ya, unboxing teori konspirasi.
Nah, menurut Mas Ben apa sih yang bikin foto ini sampai ngena banget buat Mas Ben?
Pertama, flashback ke belakang sedikit ketika Joel Meyerowitz waktu itu ketika WTC diserang sama pesawat, dia lagi di Cape Town.
Oke, okay.
Dia lagi motret di situ, terus tiba-tiba istrinya memanggil dia untuk ngasih tahu bahwa kamu harus lihat ini, penting nih di TV, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di New York.
Ada sebuah historical moment. Kayak gitu.
Sesuatu yang luar biasa di New York. Dia lihat, langsung dia berkemas, berangkat ke New York.
Wow, ya kejadian hari itu juga.
Langsung berangkat.
Berangkat hari itu juga. Wah, gila.
Dia datang, dia bawa Leica-nya, dia nggak motret. Di waktu pertama dia datang, dia cuma lihat di rangefinder-nya, dia lihat dari perspektif fotografi ya, dari matanya, dari posisi viewing kamera, dia lihat. Dia nggak motret, dia lihat kayak gimana sih adegan ini, scene ini kayak gimana. Jadi ada seorang fotografer, oh, bukan fotografer, sorry. Ada seorang polwan.
Polwan,
bahasa Indonesia polwan gitu. Polwan. Di sana.
Tapi kira ada CIA di sana.
Ya polisi lah. Polisi tapi perempuan. Namanya polwan kan?
Ya, polwan. Ya,
dia polwan, nepuk si Jules. Ini adalah crime scene. Dia ngomong, si Jules bilang bahwa, aku fotografer. Temannya fotografer ada di seberang jalan.
Wah, nah ini ada jarak netralnya.
Iya, ini area benar-benar harus steril. Ini momen yang penting dan aku harus mengabadikannya.
Wah, sekali seumur hidup.
Dan akan ku berikan untuk kota New York sebagai historical ya, record ya.
Sebagai rekaman sejarah.
Akhirnya karena kena hal tersebut dia minta tolong temannya.
Wah, temannya?
Ya kenalan dia.
Waduh.
Salah satu orang penting ya di New York.
Oh.
Akhirnya dikasih kartu pas, working pass.
Wah, semacam kayak free pass ya akhirnya.
Iya, dia bisa motret di situ, dia pakai 3 jenis kamera. Dia pakai Leica.
Kamera apa aja, Pak?
Leica.
Pertama.
Leica. 35 mm.
Full frame ya, full frame.
Lalu 6x7 medium format. 4x5 large format.
Oh, large format itu kamera segede bagong.
Dia bawa 3. Dia bilang bahwa ketika ada momen cepat dia pakai Leica. Dan ketika dia perlu momen yang benar-benar perfect, terus situasi yang benar-benar menurut dia pas dengan data yang dia punya, dia akan pakai 4x5 sama 6x7. Karena itu akan dicetak ukuran size
ukuran
besar.
Gede, berarti, ya. Berarti dia mau ambil detail
kecil
scene dari fotonya itu. Kalau yang dilihat ini, foto yang ini berasal dari foto yang 35 atau
4x5.
Oh, large format yang gede.
Correct me if I'm wrong ya. Artinya dia pakai large format dulu ini. Karena Jules Meurice adalah tipe kalau fotografer sebenarnya dia paling suka detail. Banyak foto-foto dia, karya-karya dia memperlihatkan detail-detail foto yang orang mungkin lihat ah dari biasa, foto ini mungkin biasa gitu. Tapi kalau kamu lihat detail titik per titiknya pasti akan kelihatan.
Oh, jadi kayak mengarah ke kemarinnya.
Iya. Yeah.
Jadi nggak bisa dinikmati dari HP aja.
Nggak bisa, harus lisan fisik. Jules memang.
Berarti aku juga datang ke exhibition atau nggak paling beli fotonya.
Aftermath ya.
Ini aftermath. Buku fotonya aftermath.
Aftermath.
9/11.
Dan harganya ya lumayan lah.
Lumayan. Tuh, kalau kita lihat di sini, ngeri lah. Salah satu kejadian paling historical di dunia. Ya. Dan dia bisa merekam itu dengan apa? Dengan pendekatan yang sangat, ya nggak mungkin ada orang lain yang bisa dapat foto kayak gini dengan keadaan yang dekat banget seperti ini. Karena kita tahu sendiri kalau ya emang kalau crime scene, fotografer apapun dia harus keluar dari
zona itu kan harus clear. Dan yang menariknya adalah dia di situ mulai awal sampai ground zero benar-benar selesai.
Wow, super.
Itu yang totalitasnya dia sih.
Jadi foto ini impactful bukan hanya karena fotonya yang keren,
luar biasa,
tapi juga effort dari fotografernya untuk mendapatkan foto ini luar biasa juga. Jules Meurice.
Aftermath.
Mungkin suatu saat kita perlu beli buku. Nanti kapan-kapan.
Next time. Okay. Kalau ada rezeki.
Foto kedua.
Gregory Crutzen.
Ini foto kayak diambil dari cuplikan film gitu ya. Film-film 90s.
Itu keahliannya dia sih.
Wah.
Kalau lihat videonya, behind the scene-nya dia, Gregory Crutzen itu saya bisa bilang gila.
Kenapa bisa gila?
Dia pakai kamera 4x5.
Terus dibuka belakangnya gitu.
Iya
kan gila, Pak.
Gilanya gini. Yang menarik adalah seperti foto ini. Dia ngeblok memberi parameter gitu.
Jadi dia bikin semacam
blocking
kayak
blocking jalan. Ya. Semua itu disewa sama dia.
Oh, satu jalan?
Satu jalan, blok. Satu blok kota ini, sudut ini dia sewa semua. lampunya bahkan lampu traffic light-nya dia setting, tadi kan otomatis ke kepolisian juga, ke pemerintah kota lah ya, dia masukin semua untuk sewa. Dan dia mau, dia memang tipikal fotografer yang ingin hasilnya perfect.
Perfect ya. Perfect. Berarti di ibarat lo, kalau di Malang ya, perempatan Sarinah disewa, Pak.
Perempatan Sarinah, alun-alun, yaitu blocking itu, gereja.
Sak kotak gede kok sewa. Masyaallah.
Bahkan kalau lihat foto yang lain ya, dia yang lebih gila. Dia beli rumahnya orang dirusak buat foto.
Oh, tapi kenapa kak yang jadi favoritnya ini? Bukan yang rumah dirusak tadi.
Ini bagus karena foto ini sebenarnya terlihat biasa, kayak adegan scene dari film kalau mungkin ikonik dari beberapa film gitu, ada mobil masuk gitu ya mau jalan
ya, kayak openingnya.
Simple, foto ini simple. Tapi untuk menghasilkan foto yang simple ini, effortnya sungguh luar biasa. Dalam artian dia blocking
area kota.
Dan itu musim dingin ya, literally itu musim dingin, winter.
Kalau dia fotonya winter sekali.
Dia naruh mobil, terus ada garis arah itu bannya.
Ya, rodanya.
Iya, itu kan kalau kita lama kan dia numpuk.
Numpuk lagi. Ya.
Timnya itu membersihkan.
Wah.
Ditata lagi, dicek lagi. Terus ada orang yang kecil kayak di depan toko itu. Ya.
Ini juga kayaknya masuk kategori foto-foto yang nggak bisa dinikmati di layar ya. Kita lihat sendiri di mic ini.
Layar
kurang
ya.
Kecil.
Nah itu masih kurang kecil.
Paling enggak nyatanya harus ukuran 2 kali berapa meter itu.
Iya.
Exhibition ya.
Exhibition. Karena fotonya rata-rata memang di pameran ya.
Iya. Detail banget sih kalau dilihat dari fotonya. Ada banyak hal-hal kecil yang sangat bisa kelewatan kalau cuma ngeliat. Apalagi dari HP.
Iya. Karena gini, Gregory Crutzen bikin foto. Satu foto dia kayak bikin film.
Wow.
Krunya banyak. Parameter untuk menjaga area tersebut agar steril itu ya juga.
Jadi krunya banyak juga ya, belakang layar itu pun banyak orang sekali.
Hanya untuk menghasilkan satu foto.
Berarti ini nggak ada foto keduanya?
Nggak ada. Dia hanya one shot one kill.
Wow.
Istilahnya kayak gitu ya.
One shot one kill.
Ya dia.
Literally one shot one kill kalau ini.
Dia lihat di last format, dia masuk di chamber ditutup gitu, dia lihat ada detail yang kurang pas menurut dia. Dia pakai HT ke timnya, timnya suruh ngecek.
Sampai pakai HT sekalian, mantap sekali.
Misalnya si bapak itu sampai, posisi dia kurang pas. Agak geser ke kiri dikit, ditata dikit. Terus orang di dalam toko, ekspresi wajahnya kurang, tolong dibenerin lagi.
Di dalam toko juga ada orang ya?
Ada toko ini ada orang. Bayangin, sedetail itu pun dia controlling.
The attention to detailnya sangat tinggi banget.
Bahkan sampai saljunya pun, dia pastikan sesuai apa yang dia mau.
Oke. Jadi dilihat dari dua foto itu sama-sama effort dari fotografernya, juga hasil fotonya juga keren sekali.
Karena untuk menghasilkan foto yang terlihat simple itu butuh effort yang sungguh luar biasa sih.
Iya Pak, bayangin ngeblok satu blok ya.
Ya sama kayak Jeremy Rich tadi kan.
Ya sama. Itu juga totalitas untuk mendokumentasikan dan gimana caranya, pokoknya dia harus dekat dengan subjek fotonya. 9/11 ya, 9/11 Pak bisa dianggap mungkin teroris juga kan deh.
Iya kan,
takutnya. Tapi ya alhamdulillahnya dia berhasil.
Yes.
Oke, lanjut foto ketiga. Foto ketiga ini fotonya langsung drastis dari yang dari yang sedikit street ya, berbau street jurnalistik, sekarang berbau ke semacam potret, environmental potret ya.
Iya. Von Wong.
Von Wong.
Benjamin Von Wong, fotografer Singapura. Tahu Von Wong sudah 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu 2014 ketika dia ngerjakan proyek foto yang di Bali. Di bawah laut, underwater yang akhirnya booming. Yang
scenery potret, environmental potret yang diving. Mbak-mbak diving cakep itu.
Iya. Gila. Itu pun effortnya dia juga luar biasa. Dia harus belajar menyelam untuk ngasilin foto seperti itu.
Nah kalau foto ini,
kalau yang ini,
kenapa dia bisa sangat impactful buat Mas
Fendi? Dia beberapa tahun terakhir dia mengambil isu-isu yang ramai dibicarakan ya, terkait climate changing, terus sampah plastik, terus dia punya proyek yang foto dari barang-barang bekas elektronik, sampai laundry, pakaian kita yang pakaian-pakaian bekas itu kan juga isu kan, terkait fast fashion.
Jadi dia mengambil isu-isu yang berkaitan dengan alam, bagaimana dia menyampaikan strugglingnya alam mengikuti
kondisinya seperti apa,
dan kondisi yang dialami. Ya kalau kita lihat di sini
dia menarik banget
visualnya, seolah putri duyung yang
mermaid
ya mermaid yang dia terdampar dan lautnya adalah lautan plastik. That's it.
Dan yang menarik adalah dari siap project dia menggunakan volunteer.
Oh, ini ada orang banyak lagi nih pasti.
Pasti, pengennya banyak orang. Dia selalu akan sounding di Facebook. Aku akan mengerjakan project ini di kota ini, di negara ini. Siapa yang mau membantu, mensupport? Okay. Dan itu otomatis banyak orang yang mau datang. Dan menariknya plastik-plastik ini dia ambil sebagian besar juga dari tempat-tempat makanan. Kayak warung, kayak restoran gitu ya.
Dia kayak merecycle
apa yang
merecycle yang dibuang-buang plastik dari supermarket, dari lingkungan rumah, dari restoran. Dia dikumpulin, gue dijadiin objek foto kayak gini.
Dia koleksi di situ, dibantu volunteer, dia bersihkan plastiknya, dicat sesuai scene-nya ya yang dibutuhkan, terus dia layoutin di situ untuk mulai scene motretnya.
Gitu. Jarang-jarang ada fotografer yang mau ngangkat isu-isu tentang lingkungan.
Iya.
Apalagi dia fotografer potret.
Portrait. Rata-rata kan portrait.
Iya. Yeah. Potret mah kebanyakan ya studio cekrek-cekrek
cantik
cekrek. Cakep.
Makanya saya begitu mengefans untuk fotografer portrait adalah Kwon Wong.
Kwon Wong. Karena dia enggak cuma ngangkat beauty of woman. Jadi dia juga ngangkat isu-isu lingkungan juga.
Lebih dari kecantikan ya.
Iya.
Dan selalu endingnya adalah setiap proyek akan disumbangkan untuk kegiatan misalnya di negara tersebut atau wilayah tersebut. Dia lagi ada komunitas apa nih, dia lagi ngadain sesuatu yang ingin entah itu terkait sampah plastik, dia mengundang Kwon Wong collaborator, hasil cetak dia cetak yang dijual adalah cetak
hasil print out besar gitu,
terus dijual dia. Hasilnya buat charity,
buat charity tadi. Jadi dia cuma motret untuk charity tadi.
Bayangin ada fotografer lainnya gitu. Saya bisa bilang jarang ya.
Jarang. Satu banding sejuta kalau bisa dibilang. Jarang orang yang mau, apalagi fotografer yang mau mengangkat isu-isu tentang lingkungan. Jarang. Itu pun kalau nggak emang dia nggak sengaja nemu itu.
Betul.
Kebanyakan kan kalau kita lihat dia di Instagram, ya mereka cuma kebetulan nemu spot seperti itu, scene seperti itu, akhirnya mereka motret. Viral. Kalau ini emang dia benar-benar dari awal sudah ada konsep, bahkan sampai ada volunteer, bahkan sampai ada charity segala sesuatu.
Iya, dia buat storyboard, gambar gitu, storyboardnya seperti apa, terus modelnya itu kadang-kadang ada model profesional dan yang enggak profesional juga di hire.
Oke.
Okay. Itu yang menarik dari dia, story. Lebih muatin story.
Lebih ke apa yang mau disampaikan daripada apa yang mau dipotret.
Beauty ya, daripada mau enggak.
Kalau lihat ini ada ikannya, Mbak.
Mikroplastik.
Ini ikannya mbak.
Ya saya dipancing. Mbak.
Lumayan mbak.
Iya.
Jomblo ya.
Kamu juga.
Tangan ada dua diciptakan untuk.
Aku hantar.
Ayo.
Jangan.
Oke, foto keempat.
Foto keempat.
Fotonya kok menarik sekali ya. Ada tumpukan sampah, ada pedang. Kayak mengingatkan sesuatu legenda. Fotonya siapa dan kenapa?
Itu adalah fotografer Jepang. Namanya Yota Yoshida. Dia memang terbiasa menghasilkan foto yang kelihatan simple, sepele ya. Kita mau lihat, dia kayak motret snapshot aja. Tapi selalu ada meaning yang lebih.
Ada makna tersiratnya.
Lebih
kalau kita lihat juga, fotonya simple. Dia gak banyak elemennya. Berbeda dari foto yang tiga di awal tadi. Banyak detailnya. Gimana orang-orangnya attention to detail. Kalau ini kayaknya fotonya lebih ke simple. Kayak ya dia motret dengan keadaannya seperti itu.
Ya, apalah kadarnya ya. Dan yang menarik dari kenapa aku milih foto ini dari sekian banyak foto dia termasuk kalau nggak salah proyek dia yang sempat masuk Lens Culture juga kalau nggak salah ada From Somewhere to Elsewhere kalau nggak salah something like that.
Foto yang mana pak?
Ada beberapa foto-foto dia yang di upload di Instagram juga ada. Tapi aku memilih ini karena aku merasa itu sangat deep banget sih sebetulnya dan simple ya. Seakan-akan kayak pedang ini itu bukan sampah. Kalau kita analogikan dengan mitologi yang di Eropa, dia kayak pedang Excalibur gitu.
Ya, nancep.
Siapa yang bisa ngambil? Ya itu yang.
Kalau Excalibur nancep di batu.
Ya, kalau ini tempat sampah.
Nancep di sampah. Kalau hatinya sampai nancep di mana?
Di dia yang belum ketemu.
As. Lanjut.
Jadi gini. Orang Jepang itu sungguh menarik sih kalau motret menurutku. Perspektifnya selalu beda ya. Kalau mereka itu seakan-akan kalau kita lihat animenya, lihat movie-nya, rata-rata orang yang biasa ingin jadi seseorang yang kayak superhero gitu ya.
Ya, ibaratnya
from zero to hero ya.
From zero to hero.
Ya. Gambar
from
ini
no one to someone.
Yes. Ya. Boleh lah.
Terus.
Nah, dia itu menariknya adalah yaitu dia memberikan perspektif orang Jepang ya seperti ini gitu. Dari foto yang sesimpel ini kalau kita mau lihat lebih dalam ya, lebih luas juga ya lihatnya. Enggak sekedar oh foto pedang di tempat sampah ya. Memang secara budaya orang sana kalau buang barang-barang bekas yang mending dibuang kayak sepeda panjang, buang aja buang gitu. Aja,
tempat
daripada
pada numpuk enggak jelas.
Dan juga kalau kita berikan di tempat sampah, kalau istilahnya tempat sampah yang benar-benar tempatnya, itu kita kena biaya.
Oh.
Setahuku seperti itu. Jadi mereka katakan sepeda.
Buang?
Buang aja, udah.
Main Jepang pak? Saya masih ngelempar laptop, ngelempar.
Ya, kita just tip aja di sana ya.
Ya boleh. Just tip sampah Jepang.
Di diskon 50%.
Siap.
Nah itu sih itu yang menarik dari foto
Jepang. Jadi ibaratnya kayak ini adalah foto yang simple tapi meaningful banget.
Kalau dilihat dengan lebih luas ya, dan lebih dalam.
Keren sih.
Nggak sekedar wah foto gini biasa.
Nah, jelas. Foto terakhir. Kenapa ya. Fotonya anak-anak? Atau mau nikah? Udah pengen punya anak?
Enggak
umur.
Karya. Jangan keras-keras, enggak enak.
28. Oke, lanjut.
Kan lagi macam ini, fishing.
Lanjut. Kenapa foto? Saya tahu fotografernya.
Ya, Hamada Hidayati.
Ya.
Jepang.
Bukunya juga.
Haru dan Mina.
Haru dan Mina.
Sebenarnya Haru dan Mina itu lebih kayak documentary family book ya. Dalam artian dia merekam.
Ya, hampir mirip foto albumnya dia lah.
Iya, foto albumnya dia tentang kedua anaknya. Tapi yang menarik adalah Hamada bisa menampilkan kebahagiaan.
Nah, itu.
Itu loh, yang jarang dilihat dari karya-karya foto yang lain.
Banyak
ya, fotografer lain ya.
Iya, mungkin emang kembali lagi ke emosional manusia ya. Orang lebih sering sedih daripada bahagia. Lebih gampang kena.
Lebih gampang kena.
Ketika
berempati ketika lihat orang lain sedih, pasti terenyuh.
Nah. Terenyuh. Lebih memainkan empati. Banyak fotografer emang, ya bahkan sampai ada stigma kan. Jarang ada orang yang bisa motret foto bahagia.
Belum, kayaknya nggak banyak yang bisa ngerjain project foto tentang kebahagiaan. Ya.
Nah, itu.
Tapi ada salah satunya itu Hamada Hidayati kalau saya bilang.
Emang fotonya kayak simple tapi meaningful juga. Pertama, dua fotografer Jepang ya mungkin karakteristiknya hampir sama ya.
Iya.
Mungkin jadi karena fotonya simple tapi deep meaningful.
Mungkin karena budaya ya. Mereka punya namanya budayanya salah satunya wabi-sabi. Melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan.
Ah. Melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan.
Kalau kita kan sudah bacot ya, nggak ada yang sempurna, emang ketidaksempurnaan.
Ya, ibaratnya hampir mirip juga sama Finding Harmony in Chaos. Menarik, filosofinya menarik. Juga kebanyakan foto-fotonya dua tadi, ibaratnya yang Jepang minimalistik banget, tidak terlalu banyak subjek dan tidak terlalu banyak distraction. Ini kalau Haru dan Mina saya sendiri juga apa ya? Begitu lihat fotonya, hal pertama yang terasakan bukan lagi empati, bukan lagi kesedihan, bukan lagi kayak noir, noir. Lebih ke anjir fotonya seneng ngelihatnya gitu. Dia bisa mengcapture ekspresi anaknya, bagaimana dia merasakan kebahagiaan anaknya tumbuh bersama anaknya. Itu yang penting kak. Jadi ibaratnya kayak dia bikin foto album tentang kebahagiaan dia tumbuh dengan anaknya. Udah jadi foto
ya,
simpel. Dan tonenya yang
tonenya ya, ya maklum lah ya, kameranya ya sama roll filmnya.
Kamera roll filmnya,
kamera sama lensanya udah puluhan juta. Ampun bos.
Yo. Tak anterin? Jual ginjal.
Enggak usah lah. Cuma laptop aja.
Kurang.
Sama kameranya itu dijual.
Kurang.
Dapat bodi satu.
Motornya dijual juga. Rumah dijual.
Rumah dijual lah, gak beli yang analog.
Terus ini mau bikinnya gimana nanti?
Oh iya.
Ini kalau mau beli analog yang puluhan juta, ini ngerekam videonya pakai apa pak?
Pakai analog.
Oke, besok-besok saya bikin video sendiri aja. Udah ngeditnya ini ruwet, mau dibikin tambah ruwet.
Kayaknya yang di podcast saya
loh,
ya. Tahu
pak. Oke, itu 5 fotografer dari Mas Andra tadi. Tapi kalau di conclusion dari 5 fotografi foto tersebut, apa yang bisa disampaikan dari 5 foto itu menurut sampean?
Menurut
Mas Andra yang paling enak lah
Kalau saya sih gini, motor jangan, terkadang ada momen-momen tertentu yang nggak terlalu perlu dipikirin terlalu berat lah ya. Mikirnya ketika food itu udah jadi, udah kelar, udah editing segala macam, baru kita lihat, oke, sudah seperti ini. Ada juga beberapa momen tertentu yang kita harus perlu memikirkannya, meriset, cari data, bikin storyboard atau bikin moodboard dalam otak kita, terus direalisasikan dengan karya foto. Kalau itu street fotografi ya kita nggak boleh menderek ya di street ya. Jadi ya apa yang ada di ide kita, apa di pikiran kita, apa yang ada di imajinasi kita ya dituangkan dengan apa yang ada di lapangan dan paling mendekati.
Oh, habis ini saya bikin genre baru aja. Portrait street. Jadi ada nyetir di daerah itu.
Yang kekinian, street kekinian.
Ya biarin. Saya kan nggak suka daerah itu. Nanti sampean tahu kenapa saya nggak suka daerah itu. Jelasin di 5 foto itu.
Siap.
Poro-poro daerah itu. Dimakan ikan hiu
itu. Itu sih kalau aku ya. Kalau aku seperti itu. Jadi dua hal tersebutlah yang menjadi dasar ya.
Dasar ya konklusi dari 5 foto itu jadi dua hal yang tadi. Jadi motret itu kita juga harus siap untuk motret untuk accidental foto, foto yang ya bisa dibilang snapshot, foto-foto simple. Kita juga harus siap dengan foto yang terkonsep. Kayak gitu. Jadi nggak cuma ngambiar, jalan-jalan, dapat foto, pulang, ngedit, tidur. Oh, diupload di Instagram.
Halo, gimana? Istirahatnya sejenak tadi?
Alhamdulillah, sudah lega, Pak.
Ya,
habis minum.
Oh, habis minum. Saya kira habis ngapain kalau enggak.
Tadi minum apa, Bu Reza?
Tuyo petak.
Tuyo petak, tak pikirin di sari.
Nutri sari.
Iya. Yeah.
Jangan sebut merek. Kita enggak di-endorse ya.
Oke. Okay. Tadi sudah 5 dari Mas Wen. 5 foto yang influential, menginspirasi,
menginfluence
iya. Mas Pendra.
Kayaknya masih belum lega ya.
Masih mau macet lagi.
Ayo, mari kita lanjutkan.
Berarti kita perlu bikin part 2.
Oke. Okay.
Tentang fotografernya.
Ya, terus. Kan harus itu.
Fotonya. Tadi ada foto influencer, ada fotografer juga menginspirasi atau bahkan menjadi sumber literasi.
Boleh.
Nanti aja.
Ya, di sesi berikutnya lah ya. Yang sesi sekarang melanjutkan apa yang kita bicarakan di awal.
Oke.
Nah, 5 foto kali ini adalah pilihan sang editor.
Pilihan saya berarti.
Iya, yang menginspirasi
yang
Anda, yang membuat Anda.
Sebelum itu tak tanya dulu. Menurut Mas Fendri sendiri, kalau saya motret itu kayak gimana?
Masih
gimmick-gimmick atau influencer-influencer yang mungkin terbayang mungkin?
Point of view-nya beda ya.
Oke.
Sudut pandangnya berbeda, perspektifnya berbeda. Kadang-kadang kalau motret karena memang sering editing ya, kurasi editing, jadi lebih berbeda aja sih. Maksudnya dalam artian kadang-kadang yang momen menurutku kok nggak masuk, kamu ambil masuk gitu. Ya. Dengan vokal yang lain gitu, akhirnya moodnya dapat.
Moodnya dapat.
Jadi apa yang mau dikatakan dapat.
Ada hal-hal yang menurut saya nggak terkau, aneh lah.
Nggak masuk, menurutku masuk.
Karena beda liter, beda sumber lagi.
Ya, beda sumber.
Beda inspirasi. Oke, yang pertama, foto saya.
Saya tanya ya. Yang pertama, ini kok ada burung ngeliatin saya ini? Gimana nih ceritanya? Siapa fotografernya? Kok berani-beraninya motret burung gitu loh?
Fotografer ini juga mungkin nanti masuk ke fotografer favorit saya.
Oh iya, ya semoga.
Namanya Bapak Martin Park.
Bapak ya?
Mbah. Sampun buyut nih loh. Pentuwau. Martin Park adalah salah satu fotografer apa ya? Yang sangat ibaratnya siapa sih nggak tahu Martin Parr di British, apalagi di British Eropa. Dia adalah salah satu magnum fotografer. Udah masuk magnum fotografer, tapi dia ditolak 7 kali, Pak.
Iya,
gitu. Ditolak 7 kali baru masuk magnum.
Ya, namanya juga manusia lah ya.
Ada usahanya,
effortnya tinggi. Kan yang dilihat suksesnya, nggak lihat perjalanannya.
Ya. Kenapa foto ini sangat ya masuk influential dalam cara motret saya dari visual literasi saya? Karena apa yang dia tangkap, apa yang dia rekam, dia nggak cuma apa ya, emang dia street photographer, dia motret segala sesuatu dengan apa adanya.
Oke.
Dan di sini dia menunjukkan bahwa di kota, di area urban, itu bukan wilayahnya sepenuhnya manusia.
Oke.
Okay. Gitu. Kadang kita lupa, kota adalah milik manusia.
Egois ya?
Egois. Padahal di situ ada kucing, ada burung, ada segala sesuatunya. Hmm. Dan kalau dilihat dari komposisinya, bisa kelihatan. Hmm. Kalau burung ini, dia ngambil dari si potretnya dia. Hmm. Potret, benar-benar potret. Kita motret orang, potret face to face. Yang hidungnya di depan, matanya ngadep ke.
Iya, strike banget.
Dan juga dia level dengan orang-orang di belakangnya. Jadi burung ini mempunyai apa ya, kondisi yang setara dengan manusia. Dia mempunyai kekuatan yang setara dengan manusianya. Dia adalah salah satu makhluk yang hidup di urban juga.
Oke.
Jadi kayak perspektif-perspektifnya juga lucu juga sebenarnya.
Menarik sih.
Orang membandingkan antara burung dengan orang. Orang ya jarang juga fotografer yang mau sense of humornya juga kayak gitu. Jadi ngena di saya karena itu.
Ya humor juga ya dalam artian selain humor, yang menarik adalah dia motret burung kondisinya, ada viewpointnya dari burung,
eye levelnya
burung tersebut potret, dengan jadi dia motret dengan flash. Dan dia dapat kontak, eye contact kan dia nggak mungkin ketika kamu ngarahin kamera dia langsung lihat kamu, nggak mesti, dia harus
jadi nunggu. Ibaratnya kayak bikin burung itu penasaran sama dia.
Nah, tapi burungnya nggak lari, itu gak menarik. Lari.
Menarik kan?
Dan marah lihat dia.
Itu salah satu, ya ibaratnya yang nggak saya temukan di fotografer lain.
Meaningful.
Dan juga fotonya influential banget karena ya potret nggak sekali, soalnya potret tentang manusia.
Oke.
Potret juga tentang hewan juga. Itu
menarik.
Next.
Ada ini sirkus.
Bukan.
Oh, bukan.
Ini adalah salah satu
sirkus.
Foto yang masuk influence saya ketika saya sudah masuk ke dunia studio.
Oke. Tapi bukan fotografer sirkus ya?
Bukan. Dia malah salah satu fotografer high fashion.
Oh, high fashion ya.
Dia motret ini dasarnya karena emang kalah ya, Pak.
Waduh, bosen. Sabar.
Aman. Bosen kayak foto potret kayak gitu-gitu aja. Model yang berdiri terus dia berlenggak-lenggok motret. Nama fotografernya Richard Avedon.
Okay.
Judul fotonya Dovima with Elephant.
Oke.
Okay. Jadi nama modelnya Dovina, bangnya Elephant. Jadi sebenarnya dia adalah foto komersialnya Dior.
Dior?
Ya.
Wow.
Dia salah satu brand high fashion yang ya dekat dengan kata elegan.
Ya,
kayak gitu.
Ya mahal soalnya. Ya mahal. Kalau ya. Semua pakai
Dior. Richard Avedon motret ini bayarannya tahun 1950. Anda tahu berapa?
Berapa?
$1 juta.
Nah,
$1 juta di tahun 1950 itu kena, berapa?
Itu kena sekarang, inflasi berapa ya?
1 triliun kali lebih ya? Sekarang. Dia motret ini awalnya karena dia pingin motret, dia dapat kerjaan motret, terus dia tiba-tiba kepikiran, ya bosan aja motret cuma di studio flash yang modelnya kayak gitu-gitu aja. Dia datang, dia motret ini di Prancis, dia datang lihat ada sirkus.
Oke.
Okay. Dia masuk, langsung pikiran, oke, aku mau fotonya di sini. Dia langsung mempush, mendobrak batas, ya waktu 1950-an, Pak. Gimana kak mau potret di elephant dengan dia pakai kamera yang large format juga waktu itu. Dan di sini yang menarik adalah semacam kayak bisa dibilang juxtaposisinya. Jadi dia menggambarkan animal yang kuat, strong, but with elegant woman.
Okay.
Itu wanita yang elegan dengan gajah yang strong. Itu juga menunjukkan kalau dilihat di secara intrinsik, dilihat secara lebih detail lagi ya, dia menunjukkan kayak ada yang menunjukkan wanitanya itu lebih empower, sedangkan gajahnya tadi dia terantak ya.
Oh,
gitu. Tentang kebebasan.
Menarik. Tahun segitu dia sudah mikir kayak gitu ya?
Ya.
Kayak apa ya? Melebihi zamannya dia ya?
Melebihi zamannya dia. Akhirnya sampai dia terkenal jadi fotografer yang
ya
per motret $1 juta, Pak.
Lumayan. Enggak lumayan toh, Pak.
Oke. Tapi emang dia salah, ini salah satu kalau di breakdown lebih dalam lagi akan banyak lebih banyak ceritanya lagi.
Okay.
Itu mungkin akan
di next session.
Di next session atau mungkin kalau mau breakdown tentang Richard Avedon aja bisa.
Nanti lagi sesi berikutnya.
Secara gambaran karena dia mau mempush batasan yang dia dan juga stigma yang ada sekarang yang waktu itu ada. Akhirnya dia motret di luar batas normal. Di luar kondisi normal, ya motor fashion, high fashion, di luar studio, kayak gitu.
Benar.
Karena kita sampai sekarang kan banyak.
Iya, banyak meniru. Hanya kulitnya tadi.
Kulitnya, motor model di pantai, komersial di mana.
Iya.
Akhirnya kan banyak. Enggak, akhirnya dia bisa membuat arus di mana fotografi model nggak cuma di studio. Nah,
apa ini? Ini kok mulak-balik ini ya gambarnya ya?
Fotonya kebalik ya?
Iya.
Ini namanya seal leopard seal.
Oke. Okay.
Salah satu predator terbesar di
Afrika. Bukan anjing laut ya?
Bukan, dia lebih gede lagi dari anjing laut. Dia salah satu spesies terbesar. Kayak gitu.
Anjing laut.
Yang motret adalah Paul Nicklin.
Paul Nicklin.
Saya suka foto ini kenapa? Karena dibalik cerita foto ini sebenarnya. Foto ini juga salah satu foto yang mungkin nggak bakal orang lain dapat.
Oke.
Karena pertama, di tahun yang sama dia motret leopard seal ini, jarak berapa bulan sebelumnya ada peneliti yang meninggal karena diserang oleh dia.
Dan jenisnya dia ya.
Ya, jenisnya dia. Jadi dia bikin assignment untuk National Geographic.
Okay.
Dia mau motret leopard seal ini tadi, si leopard, karena dia pengin mempush stigma lagi.
Okay.
Dia pengin ngasih tahu kalau predator itu sebenarnya ya enggak cuma sesuatu yang berbahaya.
Okay.
Dia pengin menunjukkan bahwa mereka juga makhluk hidup.
Oke.
Okay. Enggak cuma sekedar makhluk yang berbahaya, bukan monster kayak gitu. Dan jarak waktu 1 bulan beberapa bulan sebelumnya itu ada kasus besar penyerangan kayak gitu.
Okay.
Jadi dia masuk ke dalam air di Antartika, dia ketemu dia. Pertama, pendekatan akhirnya yang lucu adalah dia dianggap sebagai ya dalam tanda kutip mungkin anaknya dari leopard seal ini. Bahkan sampai dia dibawain penguin. Jadi leopard seal-nya ini dia enggak nyerang sama sekali.
Oke, okay.
Dia malah berburu penguin sampai 5 penguin, Pak. Jadi dia ngasih penguinnya ke Paul Nicklin. Paul Nicklin kan enggak bisa
ya megang kamera ya.
Megang kamera. Ini. Terus akhirnya leopardnya seal-nya ini kayaknya enggak bisa nangkep, diambilin lagi, Pak. 5 kali.
Oh.
Kayak gitu.
Ya, katanya luar biasa ya.
Jadi dia kayak dapat pengalaman kalau ya, hewan predator ini ternyata naluri untuk saling berbaginya pun ada. Kayak gitu.
Ya,
bukan cuma sekedar monster.
Enggak. Apa ya? Bukan selalu hewan puas ya, dalam arti dia tidak selalu akan menyerang. Bagaimana balik lagi sebenarnya? Balik lagi gimana kita mendekati dia? Pendekatannya seperti apa? Itu yang bikin dia nyaman enggak gitu.
Nah, dan terakhir nih, di hari terakhir dia motret ini, dia motret 3 hari tambah hari. Di hari terakhir dia sampai, dia kan ada berdepan nih. Kayak saya enggak ada tambahan, sampean lapar cilnya.
Enggak ya.
Jangan makan saya, Pak.
Oke,
nanti
ya.
Kalau lapar saya ajak lalapan.
Oh, boleh, gratis.
Saya pulang ya.
Oh iya, ya udah pulang aja.
Jadi di hari terakhir itu dia ada berdepan.
Oke. Okay.
Di depannya dia sampai mengeluarkan kayak bunyi ancaman. Si leopardnya tadi. Dia ngadep. Nah, si Paul Nicklin kaget. Ah ini bisa-bisa aku diserang kayak gitu. Dia mengeluarkan suara ancaman kayak ya kayak
raungan
gitu. Kayak gitu. Dan dia lari kayak meluncur ke depannya. Terus melewati, ternyata di belakangnya itu ada leopard lain. Si leopard lain. Jadi si
dia protecting,
dia memproteksi atau melindungi Paul Nicklin-nya ini tadi.
Okay.
Dari serangan si leopard yang di belakangnya tadi yang Paul Nicklin enggak tahu kayak gitu. Jadi dia sampai bisa mempush stigma bahwa ya predator itu enggak selamanya predator. Mereka juga makhluk hidup yang mempunyai sisi manis kayak gitu. Dan foto
sisi
ini
wani, ya.
Dan foto ini nggak mungkin ada orang yang bakal bisa meniru kayak gitu.
Mungkin di hewan yang lain bisa ya.
Hewan lain bisa, mungkin kalau dia ya udah nyemplung mungkin jadi
ya kayak pinguin itu yang jadi dua itu ya.
Iya.
Karena ada yang kelihatan pada yang foto yang itu makan pinguin terus dipotong.
Ya mungkin jadi daging cincang mungkin. Iya.
Badan sama kakinya lepas.
Dan itu salah satu foto wildlife yang paling saya suka. Nah selanjutnya bisa kelihatan nggak? Budaya deh.
Kelihatan. Itu hutan belantara yang luas, gede banget. Terus ada sosok manusia kecil banget di situ. Menarik banget. Kenapa mengambil foto ini? Dan siapa fotografer?
Fotografernya namanya Sebastian Salgado.
Oke.
Ini diambil dari bukunya yang Genesis. Foto ini menarik dan sangat influential bagi saya karena dia menunjukkan bahwa manusia itu bukan yang paling tinggi di dunia.
Iya.
Kalau dilihat dari foto ini, dia mengambil scaling kan. Dia membandingkan ukuran manusia dengan pohonnya saja.
Juxtapose ya.
Juxtanya manusia dengan pohonnya aja itu lebih gede pohonnya.
Iya.
Dengan sebelahnya lagi sama dengan daunnya lebih gede daunnya. Daun yang lebih jauh lagi itu malah lebih besar lagi. Itu sebenarnya kita yang sekecil ini tapi bertindak sama kita.
Egonya,
egonya,
nafsunya.
Itu bisa lihat dari foto ini juga. Manusia adalah makhluk daratan, ngapain di atas pohon? Kayak gitu. Dia menunjukkan juxtaposisinya itu tadi juga, scaling manusianya. Selain itu juga foto ini diambil di Amazon kalau enggak salah. Dia salah satu rumah aslinya dari Sebastian Soldado, Brazil. Tapi dia bikin jadi dia bikin buku Genesis ini untuk charity.
Oh,
untuk membiayai taman nasional yang dia buat.
Wow.
Untuk melindungi hutan di Brazil.
Ekosistem, dia jaga ekosistem tempat tanah lainnya ya.
Dan juga ini salah satu foto terakhir-terakhir dari Sebastian Salgado. Karena dia dulu sebenarnya adalah fotografer jurnalis perang.
Oke. Okay.
Yang literally hampir tiap hari melihat kematian. Sampai akhirnya dia bisa merubah pola pikirnya, sudut pandangnya dia, bagaimana dia menghargai kehidupan yang ada di dunia. Okay.
Benar itu.
Di bukunya Genesis banyak dia menceritakan tentang kehidupan-kehidupan yang sangat indah di dunia.
Ya, bagaimana orang-orang bermigrasi ya?
Ya itu juga.
Ya, kan?
Salah satu bukunya juga Worker. Ya, dia motret di Kawijen. Kalau yang migration itu ada di Istiqlal.
Apakah itu salah satu efek dari apa ya pendidikan dia yang seorang ekonomi?
Bisa jadi karena sudut pandang ya mungkin kalau bahas buku Worker ya dia melihat sudut pandang bahwa di dunia ini banyak pekerjaan lain yang menarik kayak gitu
yang menantang
dan nggak cuma hidup di atas atau di depan meja
ya
kayak gitu
menarik mungkin di next session ya kita bahas
tentang sebuah buku itu mungkin menarik gitu ya.
Kalau saya mau nyumbang mungkin untuk bisa review
zin
buku atau zin ya kirim aja ke kita nanti kita review
kita bantu untuk membacot
ngomong curu. Oke.
Ya ini pasti asal gaduh.
Menarik.
Foto terakhir.
Wow.
Pernah melihat foto ini atau pernah tahu foto ini apa? Kalau nggak tahu nggak ini foto
saya
apa?
Saya tahu burung itu.
Burung apa?
Cendrawasih lah.
Cendrawasih apa?
Nah, kalau spesimen detailnya saya nggak tahu, Pak. Saya bukan orang biologi misalnya.
Iya.
Cuma tahunya cendrawasih.
Nih cendrawasih merah salah satu jenis cendrawasih terbesar yang ada di Papua.
Epidemic.
Ya, jadi cendrawasih bird of paradise cuma ada di wilayah Papua. Papua dan New Guinea.
Ya, Pulau Papua.
Pulau Papua. Nah, fotografernya namanya Tim Laman.
Tim Laman itu bukan itu ya kayak apa? Kayak lembaga gitu ya, bukan ya?
Bukan. Kok, namanya emang
namanya Tim Laman. Namanya masih kayak nama lembaga gitu ya, ya institusi gitu ya.
Namanya lucu. Ini bukan lucu sebenarnya. Apa? Ya asik ya. Tim Laman dia adalah salah satu fotografer yang influential juga bagi saya. Dan foto ini salah satu foto yang paling influential di hidup saya.
Oh.
Bagaimana saya bisa terjun ke biologi dan bagaimana saya bisa terjun ke dunia fotografi, mostly karena foto ini.
Oke.
Dan foto ini diambil dia waktu tahun 2006. Itu ketika saya masih kelas 4 SD.
Oke.
Dan itu dia diterbitkan di National Geographic. Dan emang dari kecil saya tontonannya emang Nat Geo, BBC, terus Animal Planet kayak gitu.
Benar.
Jadi saya kayak dari kecil emang suka dengan biologi.
Oke.
Dan ketika melihat foto ini, akhirnya saya kayak ada alasan lebih. Dan dulu cita-cita itu loh, cita-cita saya mau jadi fotografernya Nat Geo.
Wah.
Karena Tim Laman sama foto ini. Dan itu nge-influence banget saya sampai sekarang. Ngambil S2 biologi.
Gak apa-apa, namanya juga mengejar mimpi. Gak ada yang salah kan?
Jadi, kenapa pendekatan saya motret setiap hari itu agak beda? Karena saya mengambil pendekatan sedikit wide life.
Okay.
Saya, kalau wide life itu lebih kayak ke observasi. Jadi kita tahu predicting how behavior-nya hewan. Dan itu tak terapkan bagaimana memprediksi behaviornya manusia.
Oke.
Kayak gitu. Jadi kadang saya nunggu, nunggu motret. Ya. Orang udah berburu dulu foto, saya nunggu dulu. Momennya, oh nanti dia bakal kesini, angkat kamera, jebret.
Kalau nyetir sama saya, bisa memprediksi?
Hampir.
Hampir ya. Hampir.
Paling memprediksi ya keblegong.
Keblegong.
Tapi, dan juga effortnya yang luar biasa. Tim Laman ini sejak 1997, belum saya belum lahir, dia sudah terjun di Indonesia.
Okay.
Di Kalimantan dia motret orang hutan. Bahkan dia ambil PhD, S2 luar negerinya di Harvard. Dia ngambil spesifik tentang Kalimantan.
Oke, Borneo.
Borneo. Dan yang menarik adalah foto ini akhirnya yang mengenalkan Indonesia ke mata orang luar negeri.
Memang fotografer Indonesia enggak ada yang bisa motret kayak dia.
Wildlife sampai sekarang belum ada. Karena untuk effort dia motret cendrawasih yang ini dan foto ini dia menang dapat penghargaan Best Wildlife Picture tahun 2007. Dan dia untuk motret itu dia harus naik ke kanopi pohon yang tingginya hampir 50 meter lebih.
Oke.
Okay. Itu yang terlalu lebih tinggi daripada gedung-gedung yang di sini. Terus dia harus ngebawa lensa 600 mili yang berapa kilo sendiri. Belum tripodnya, belum flashnya, belum kameranya, belum gear-gear lainnya. Dia harus stop kanopi dan dia motret ini sejak jam 4 pagi.
Nungguin ya?
Nungguin.
Gila.
Dan juga yang lebih gila lagi adalah dia ngerjakan project Bird of Paradise selama 8 tahun di Indonesia.
8 tahun?
Orang Indonesia sendiri mungkin kalau penelitian, ya saya dari sisi peneliti ya, penelitian 8 tahun sekaligus motret itu sesuatu yang sangat-sangat super.
Oke. Okay.
Dan gak jarang banget orang yang bakal bisa menyamai itu.
Luar biasa, menarik sekali.
Dia dedikasi juga, ya? Dedikasinya. Akhirnya kak, saya juga nganggep, kenapa akhirnya orang luar yang bisa ngangkat Indonesia di mata orang luar negeri juga? Kenapa gak ada anak bangsa yang bisa ngangkat Indonesia ke mata luar
negeri? Mungkin next bapak ya.
Amin.
Ya. Oke. Okay. Ini foto yang?
Ini foto yang terakhir. Terus sama satu lagi.
Oke. Okay.
Istrinya, dia bikin, istri dari Melaman, dia juga fotografer, dia profesor, dia bikin semacam NGO tentang orang hutan di Kalimantan.
Oke.
Okay. Jadi suami istri akhirnya sekarang biasa saking mencintainya Indonesia sampai mereka berdua lah yang menjaga alam Indonesia. Istrinya dulu juga ceritanya dia salah satu pelopor penelitian di Borneo tentang Bird of Paradise. Jadi mereka berdua menjaga karena mencintai Indonesia itu.
Luar biasa. Menarik. Lalu kalau saya lihat dari 5 foto yang di sini rata-rata ada unsur hewan alamnya di situ.
Ada unsur hewan.
Silakan dijelaskan.
Ya itu
karena saya basic, dan cepat ya.
Basic awalnya emang dari wildlife.
Okay.
Karena saya suka hewan. Ya mungkin teman-teman saya yang dekat dengan saya bisa tahu seberapa saya bisa dekat dengan hewan.
Oke.
Okay. Kucing, anjing, sesuatu.
Tapi yang enggak saya.
Jadi ya karena itu dan hewan adalah makhluk yang paling di apa ya, ibaratnya diabaikan lah. Padahal mereka ada di dekat kita. Mereka sama-sama makhluk hidup. Dan saya melihat kayak manusia terlalu meninggikan egonya dan memandang rendah hewan.
Serakahnya
tinggi. Tidak menghewanikan hewan.
Oke. Berarti seperti itu ya.
Ya.
Oke. Berarti kita sudah membahas 5 foto saya, 5 foto kamu, sang editor dan sang fotografer. Berarti selamat ditunggu bagaimana nanti endingnya. Tunggu di podcast kita di Spotify, di Google Podcast, di
Anchor.
Apple, di Anchor.
Ini nanti masuk YouTube ya?
Ya, dan nanti lihat cek di YouTube ya.
Ini udah ada AdSense-nya belum?
Belum ada. Kalau kamu mau endorse ya? Ya, endorse. Buku Zin mau kita review, mau kita bacotin ya silakan dikirim. Nanti tinggal DM aja di Instagram saya atau di Instagramnya Adit. See you next time. Next episode guys. See you.